Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Mirziyoyev Andijonda har 100 metrga ikkitadan melisa qo'yildi. Aholiga uydan chiqmaslik aytildi. Taniqli huquqbon Vasila Inoyatova 62 yoshida vafot etdi.
Mamlakatni ichida turib, qo'rqmasdan o'sha mamlakatdagi qiynoqlar haqida bong urgan.
Kimyoviy qurollar taqiqi uchun yangi mexanizm yaratish rejalanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
So'nggi soat xabarlari bilan men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Kubada 18 may kuni aviahalokatda halok bo'lganlarga motam e'lon qilindi. Boeing 737 uchog'ining yerga qulashi oqibatida 105 kishidan 3 kishi omon qolgan, ammo ularning ham ahvoli og'ir ekani xabar qilinadi. Boeing 737 uchog'i Havana aeroportidan Kuba sharqidagi Olgin shahriga parvoz etishidan ko'p o'tmay yerga qulagan. 1979-yilda ishga tushirilgan laynerning nima uchun halokatga uchragani hozirgacha aniqlangani yo'q. Ulkan ta'sir kuchiga ega shialar yetakchisi Muqtada As-Sadr boshchiligidagi ittifoq Iroq parlamentiga bo'lgan saylovda ko'pchilik o'rinni egalladi. Mamlakat saylov komissiyasi 19 may kuni tarqatgan yakuniy natijalar shundan dalolat beradi. Rasmiy natijalar 12 may kungi saylovdan so'ng oradan bir hafta o'tib e'lon qilindi. Bosh vazir Haydar al-Abodiy bloki 3 o'rinni, Eron qo'llab-quvvatlayotgan militsiyaga tayanuvchi koalitsiya nomzodlari 2 o'rinni egalladi. Saylovda uchala guruhning hech biri parlamentdagi 50 o'rindan ko'pini egallay olmadi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy musulmon mamlakatlarini Isroil bilan aloqalarni uzish hamda Qo'shma Shtatlar bilan savdo-sotiq va iqtisodiy aloqalarni qayta ko'rib chiqishga da'vat qildi. Bunga o'tgan haftada rasmiy Vashingtonning elchixonasini Quddus shahriga ko'chirgani sabab bo'ldi. 18 may kuni Turkiya Istanbul shahrida uyushtirgan musulmon mamlakatlar sammitida Ruhoniy AQSh ma'muriyatini Eron dunyoning yetakchi mamlakatlari bilan imzolagan yadro bitimidan chiqqani va unga qayta sanksiyalar joriy qilgani uchun global tinchlik va xavfsizlikka yomon tahdid deb atadi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ham islom dunyosini falastinliklarni qo'llab-quvvatlashga va o'z ta'birida Isroil zulmiga qarshi kurashda birlashishga chaqirdi. Erdoğan 18 may kuni minglab namoyishchilar oldiga chiqib nutq so'zladi, keyinroq esa 57 mamlakat a'zo bo'lgan Islom hamkorlik tashkilotining favqulodda sammitiga mezbonlik qildi. Turkiya prezidenti Isroil qo'shinlarining G'azo bo'lgasi bilan chegarada 60 nafar norozilik namoyishiga chiqqan falastinlikni o'ldirganini va AQSh elchixonasining Tel Avivdan Quddusga ko'chirilganini keskin qoraladi. Isroil zulmiga qarshi kurashish vaqti yetib keldi, dedi Erdoğan namoyishlarga qarata. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga ko'ra 18 may kuni Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanining 3 qishlog'iga sel kelgan. Natijada Qumqo'rg'on tumanida tuman hokimi boshchiligida Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, ichki ishlar bo'limi, tuman kommunal xizmatlari va boshqa tegishli idoralar vakillaridan iborat tezkor shtab tashkil qilingan. Sel oqimi oqibatida mahallalardagi qator uylarga suv toshib kirdi. Buning natijasida 116 uydan 754 nafar kishi xavfsiz joyga evakuatsiya qilingan, deyiladi vazirlikning Telegram messenjeri orqali tarqatgan xabarda. Talafotlar haqida aniq ma'lumot hozircha berilmagan. O'zbekistonda siyosiy mahbuslarni ozod qilish yo'lida kurashgan va majburiy mehnatning keskin tanqidchilaridan biri bo'lgan taniqli inson huquqlari himoyachisi Vasila Inoyatova vafot etdi. Yaqinlarining ozodlikka xabar qilishicha, Vasila Inoyatova 19 may kuni ertalab ichki qon ketishini to'xtatish uchun qilinayotgan tibbiy amaliyot vaqtida jon berdi. U 62 yoshida edi. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
19-may kuni Shavkat Mirziyoyevning Andijonga tashrifi bois har 100 metrga fuqarolik kiyimidagi militsiya va soliq xodimlari qo'yildi. Prezident korteji yuradigan yo'nalishdagi hududlarda aholiga uydan chiqmaslik tayinlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Andijondan olingan ma'lumotga ko'ra, prezident tashrifi bois huquq-tartibot idoralari 19-may kuni ertalab soat 4 dan oyoqqa turgan. Soat 4 da aeroportda razvod bo'ldi. Yo'llarda harakatlanish to'xtadi. Xuddi Karimovni kutib olishga o'xshagan vaziyat. Yo'llar to'silgan, katta ko'chalarga katta mashinalar qo'yilib to'sildi. Har 100 metrga militsiya va soliq xodimlari ikkitadan tashlangan. Hammamiz grajdanskiy kiyimda turibmiz dedi o'zi bevosita ushbu tadbirlarda ishtirok etayotgan huquq-tartibot idorasi xodimi. Andijonlik ayolning ozodlikka aytishicha, prezident korteji yurishi rejalangan yo'nalishlarda aholi uydan chiqmaslik borasida ogohlantirilgan. Andijon shahridagi 5-chi mikrorayonda har bir dom oldiga odam qo'yishdi. Hamma tashkilot xodimlari shu yerda. Aholiga derazangni yop, kallangni chiqarma deb aytib chiqishdi dedi andijonlik ayol. Shaharning Bobur shoh markaziy ko'chasida yashovchi boshqa bir ayol ham uyi oldida militsiya xodimlari yurgani haqida xabar qildi. Domimiz oldida bitta militsiya kiyimida, bitta grajdanskiy kiyimdagi odamlar yuribdi. Qo'llarida ratsiya bor deya xabar yo'lladi Bobur shoh ko'chasida yashovchi ayol. Prezident tashrifi bilan bog'liq vaziyatdan xabardor andijonlik mulozimning ozodlikka aytishicha, 19-may kuni Andijon shahridagi maktablar o'qituvchilari prezident borishi rejalangan qishloqlarga jo'natilgan. Masalan, 15-chi, 4-chi, 3-chi maktablar Ulug'nor tumaniga jo'natildi. Ular Ulug'norda prezident boradigan joylarda aholini ko'chaga chiqarmasdan ushlab turishadi. Bugun soat 17 da Ulug'norda prezident yig'ilishi o'tkazadi. Prezident o'sha yerda video selektor qilishi rejalashtirilgan. Andijon shahridagi selektor ishtirokchilari faqat ayollar bo'lishi mumkin, chunki erkaklar kelishini admin qilishdi. Hozircha sababi ma'lum emas dedi andijonlik mulozim. Tushdan keyin prezident korteji Ulug'nor tumaniga ketgani xabar qilindi. Hozirda Ulug'nordagi o'tishi rejalangan yig'ilishga oid tafsilotlar ozodlikka ma'lum emas. Prezidentning rasmiy saytidagi xabarga ko'ra, Mirziyoyev Andijonda viloyat faollari va mutasaddilar ishtirokida yig'ilish o'tkazadi. Biroq xabarda yig'ilishga oid boshqa ma'lumot yo'q. 18-may kuni ozodlik gaplashgan andijonlik rasmiylar prezidentning Andijon tashrifi davomida bir qator kadr o'zgarishlari kutilayotganini bildirgandi. Aytishlaricha, viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovni Toshkentga o'ziga maslahatchi qilib olib ketishi mumkin. Bu masala hal bo'lgan shekilli. Abdurahmonov Andijondagi rus tili o'qituvchilardan rus tilidan dars olyapti. Ruschasini yaxshilashni so'rashibdi, dedi Andijon ta'lim sohasi mulozimi. Ozodlik gaplashgan bir qator andijonlik mulozimlar prezident safari davomida andijonliklar tomonidan kutilayotgan katta voqea shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning ishdan olinishi ekanini aytdi. Butun O'zbekistonga so'qong'ich hokim deb tanilgan Rahmatullayevni prezidentning shaxsan o'zi olib tashlaydi degan gap hammaning og'zida. Oladimi yo'qmi anig'ini kelib ketgandan keyin bilamiz dedi shahardagi davlat tashkilotlaridan birining mutasaddisi. So'qong'ichligi uchun ro'parasi bir oy muqaddam shaxsan O'zbekiston bosh vaziri tomonidan so'nggi ogohlantirish olgan. Sud hukmi bilan jarimaga tortilgan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning 15-may kungi yig'ilishda mahalliy tashkilot rahbarlari va mahalla fuqarolar yig'inlari raislarini yana haqorat qilgani yozilgan audioga asoslangan xabar 18-may kuni Ozodlik tomonidan e'lon qilindi. Prezident hokimlarni o'zining joylardagi rasmiy vakili deb e'lon qilib, ular faoliyatini huquq muhofaza qiluvchi tizimlar nazoratidan ozod qilgani ortidan viloyat va shahar hokimlarining noqonuniy xatti-harakatlariga tegishli chora ko'rish, ozodlik gaplashgan huquq tizimlari rasmiylariga ko'ra prezidentga qarshi harakat sifatida baholanadigan bo'lib qolgan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Taniqli inson huquqlari faoli Vasila Inoyat va Toshkentda dafn etildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatining raisi, Birlik xalq harakati partiyasining kotibasi Vasila Inoyatova 19 may kuni tushlik paytida Toshkentdagi Ko'kcha qabristoniga dafn etildi. Taniqli huquqbon ayni kun tongida Toshkentdagi shifoxonalardan birida 62 yoshida vafot etdi. Yaqinlarining ozodlikka aytishicha, huquqbon jarrohlik amaliyoti paytida ichki qon ketishi oqibatida olamdan o'tgan. Vasila mazlumlarning haqiqiy himoyachisi edi. Endi u bizga yetishmaydi deya Twitterda sharh qoldirdi Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Sverlov 19 may kuni. Vasila Inoyatova 1990 yillar boshidan O'zbekistonda turli sohalarda sodir bo'layotgan inson huquqlari buzilish hollarini yoritish bilan shug'ullanib keldi. U asos solgan ezgulik jamiyati O'zbekistonda 2003 yilda rasman ro'yxatdan o'tgan yagona inson huquqlari tashkilotidir. Ezgulik O'zbekiston vatandoshlari haqlari majburiy mehnat hamda diniy va siyosiy mahkumlar vaziyatiga e'tibor qaratib keladi. Vasila Inoyatovaning ijtimoiy faoliyati Sovet Ittifoqi parchalanishidan oldin 1989 yili o'zbek tiliga davlat tili maqomini berish talablari yangragan harakatlarda faol qatnashish bilan boshlandi. Vasila Inoyat va Birlik xalq harakatiga hozirgi Birlik xalq harakati partiyasi a'zo bo'lib kirdi va keyinchalik markaziy kengashi kotibasiga aylandi. U inson huquqlari va siyosiy hayotdagi faoliyatiga bog'liq ayblovlar bilan 90-yil yillarda bir necha marta hibsga olingan. Rossiyadagi Nezavisimoye gazeta nashridagi she'rlari tufayli esa 1993 yili O'zbekiston prezidentini haqorat qilishda aybdor deb topilib, 2 yilga shartli qamoq jazosiga hukm etilgandi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kimyoviy qurollar taqiqi uchun yangi mexanizm yaratish rejalanmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. G'arb mamlakatlari ittifoqchilari kimyoviy qurollarni taqiqlashga rozi bo'lgan 192 ta mamlakat uchun BMTning maxsus sessiyasini chaqirish taklifi bilan chiqdi. Bundan maqsad kimyoviy qurollar taqiqi uchun yangi mexanizmni yaratishdan iboratdir. Chunki BMTning ushbu masala yuzasidan o'tgan yilgi sa'y-harakatlari samarasiz yakun topganida. Afsuski, shu paytgacha kimyoviy hujumlarning boshida turgan shaxslarni javobgarlikka tortish uchun yetakchi xalqaro tashkilotlar biror chora ko'rmadi, deyiladi 18 may kuni Parijdagi uchrashuvda qabul qilingan rasmiy hujjatda. Unga g'arb mamlakatlarining Yevropa, Afrika, Osiyo, Shimoliy va Janubiy Osiyodagi 33 ta ittifoqchisi imzo chekdi. Ushbu mamlakatlar vakillari jazosiz qolishga qarshi kurash tashabbusi doirasida uchrashdi. Joriy yilning yanvar oyida Fransiya ushbu tashabbus bilan chiqqan, uning maqsadi kimyoviy qurol bilan hujum qilish hollari isbotlarini saqlab qolish, buning uchun kim javobgar ekanini aniqlash va unga qarshi sanksiyalar joriy qilishdan iboratdir. Qaror Fransiya qarorgohi Haga shahrida joylashgan kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkilotiga taqiqlangan o'q dorilardan foydalanib hujum qilganlik uchun aybdor deb topish huquqini berish mexanizmini yaratish taklifi bilan chiqdi. Ayni paytda kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkilotining faqat kimyoviy qurol bilan hujum qilganlik yoki qilmaganlikni aniqlash vakolati bor xolos. Hujumni kim uyushtirgani esa aniqlanmay qolaveradi. Ushbu tashabbusga Suriya hukumati qo'shinlarining mamlakatda davom etayotgan fuqarolar urushi vaqtida bir necha marta zaharli gazni qo'llaganiga oid gumonlar va mart oyida Angliyada sobiq rus josusining asabni falajlovchi gaz bilan zaharlangani sabab bo'ldi. Suriya bilan Rossiya kimyoviy qurol qo'llaganini inkor qilib keladi. Rossiya o'tgan yili Suriyadagi kimyoviy hujum uchun ushbu mamlakat hukumatini ayblash to'g'risidagi BMT qaroriga veto qo'ydi. Rasmiy Moskva 18 may kuni Fransiyaning zikr etilgan tashabbusiga ham qarshi chiqdi. Odatda kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkilotining qarorlari 41 o'rinli ijroiya kengashida ovoz berish yo'li bilan qabul qilinadi. Ammo Rossiyaning muxolif pozitsiyaga o'tib olgani kimyoviy qurollarni kim qo'llayotganini aniqlash masalasini ochiq qoldirmoqda. Parijda qabul qilingan hujjatga qo'l qo'ygan 33 ta mamlakat Rossiyadan o'zining muxolif pozitsiyasini o'zgartirishni talab qilmoqda. Rossiya, Iron, Suriya va boshqa bir qancha mamlakatlarning qarshiligi qaror qabul qilinishi uchun zarur bo'lgan ovoz olinishiga to'sqinlik qila oladimi yo'qmi, bu hali aniq emas. Fransiya so'nggi oylarda ushbu taklifni eng yaqin ittifoqchilari Britaniya, Qo'shma Shtatlar va Germaniya bilan muhokama qilib, gapni bir joyga qo'ydi. Kimyoviy qurollar va asabni falajlovchi gazlar qo'llanilgani gumon qilinayotgan bir qancha fojiali holatlar buning uchun javobgarlik mexanizmini yaratishni talab qilmoqda. Ushbu qurollarni qo'llash 20 yilcha oldin taqiqlanganiga qaramay, hamon taqiq bajarilmay qolmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini zo'rlaganlar sudlanmoqda. 6 kunlik chaqalog'ini 1000 dollarga sotayotgan ayol qo'lga olindi. Ozodlikka chiqishi lozim bo'lgan mahkum mas'ullar aybi bilan bir necha yil qamoqda qolib ketdi. Eron majburiyatlarini bajarishda davom etsa, Yevropa ittifoqi yadroviy kelishuvdan voz kechmaydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini zo'rlaganlar sudlanmoqda. Ozodlikka chiqishi lozim bo'lgan mahkum mas'ullarning aybi bilan bir necha yil qamoqda qolib ketdi. 6 kunlik chaqalog'ini sharmandalikdan qo'rqib 1000 dollarga sotayotgan ayol qo'lga olindi. Bir asr avval jadidlar ochgan Turon kutubxonasi bugun yordamga muhtoj. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi voqealar haqida yozdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Marg'ilon shahridagi 1-sonli mehribonlik uyining himoyasiz tarbiyalanuvchilarini zo'rlagan, ularga nisbatan buzuq harakatlar sodir etgan va jismoniy qiynoq qo'llagan shaxslarga qarshi sud jarayoni davom etmoqda. Bu haqda jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi raisi Murodjon Mirzajonov Darakchi nashriga ma'lum qilgan. Mehribonlik uyi direktori Yakubov, uning o'rinbosari Usmonov, bosh hisobchi Said Kamol va bir necha tarbiyachi hamda boshqa mas'ul xodimlar ayblanuvchi sifatida javob bermoqda. Tergov jarayonida ularga jinoyat kodeksining 115-moddasi, ya'ni ayolni o'z homilasini sun'iy ravishda tushirishga majburlash va 110-modda, ya'ni voyaga yetmagan ojiz ahvoldagi shaxsni qiynash va 128-modda, ya'ni 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish va 129-modda, 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar qilish moddalarida ko'zda tutilgan ayblovlar qo'yilgan. Mehribonlik uyi mas'ullari axloqiy jinoyatlardan tashqari hukumat va xalqaro tashkilotlar ajratgan xayriya mablag'larini o'zlashtirishda ham ayblanmoqda. 21 yoshli buxorolik Zarina Jo'raqulova 6 kunlik chaqalog'ini onasi bilan til biriktirib 1000 dollarga sotayotgan paytda Toshkentda qo'lga olingan. Oliy sud matbuot xizmatining matbuotga ma'lum qilishicha, ushbu jinoiy ish Olmazor tuman sudida ko'rib chiqilgan. Sudlanuvchi Zarina Jo'raqulovaga ko'ra, ota-onasi 2011-yilda ajrashgan. Shu sabab 2014-yilda onasi bilan Toshkentga kelib, yollanma ishchi bo'lib ishlagan. Toshkentda u qashqadaryolik bir yigit bilan yashab, homilador bo'lib qolgan. Uylanaman deb va'da bergan yigit esa qochib ketgan. Zarina Jo'raqulova sharmandalikdan qo'rqib, chaqaloq tug'ilishi bilan uni 1000 dollarga sotishga uringan. Jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudi sudyasi Musa Yusupovning ma'lum qilishicha, ona bola chaqaloq furushlarga Jinoyat kodeksining 135-moddasiga muvofiq 8 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Keyin esa Jinoyat kodeksining 72-moddasiga muvofiq ozodlikdan mahrum etish jazosi 2 yil sinov muddatiga almashtirilgan. Chaqaloq esa Toshkent shahridagi bolalar uyiga topshirilgan. 2012-yili jinoyat ishlari bo'yicha Namangan tuman sudi hukmi bilan bir necha yilga ozodlikdan mahrum etilgan Shojalilov amnistiya aktiga ko'ra ancha avval ozod etilishi kerak edi. Huquq nashriga ko'ra, ammo mas'ullarning aybi bilan yana bir necha yil panjara ortida qolib ketgan. Mahkumning yaqinlari Namangan viloyat ichki ishlar bo'limi rahbariyatiga amnistiya akti nega qo'llanmayotgani xususida ariza yozgan. Ammo ichki ishlar bo'limi Shojalilovga nisbatan 1998-yilda
Qozog'istonda amnistiya akti qo'llangan degan mazmunda javob bergan. Oradan bir necha yil o'tgan, Shojaliliftning yaqinlari bu yil prokuraturaga murojaat qilgan. O'rganishlar asnosida ichki ishlar bo'limi mas'ullari xato qilgani aniqlangan. Shojalilov 1998-yilda jinoyat qilmagan, tabiiyki unga amnistiya qarori ham qo'llanmagan. 1998-yildagi amnistiya akti esa u bilan ism-sharifi bir bo'lgan boshqa vatandoshga qo'llangani ma'lum bo'ldi. Shu tariqa mahkum bir necha yil kechikib ozodlikka chiqqan. Unga nisbatan tovon puli berilganmi, yo'qmi? Bu borada xato qilgan mas'ullar jazolanganmi yoki yo'qmi? Bu masalalarga oydinlik kiritilmagan. Jadid ma'rifat parvonlari sa'y harakati bilan bir asr muqaddam tashkil etilgan Turon kutubxonasi yordam va e'tiborga muhtoj deya yozadi Oila davrasida nashri. Bir paytlar Chorsu bozori yaqinida joylashgan kutubxonadan odam qadami uzilmasdi. Keyinroq kutubxona Toshkent viloyatiga ko'chirildi. Ayni paytda kutubxonada o'quvchilar uchun internetda ishlash imkoni mavjud emas. Ilgari kutubxona poytaxt markazida bo'lgan mahali barcha turdagi gazeta jurnallar peshma-pesh berilgan. Ammo hozir unday emas. Shuningdek kutubxonaga qarashli yer maydonini obod qilish uchun ham mablag' zarur. Milliardlab pulga bir-biridan muhtasham savdo majmualari, restoran va to'yxona qurilayotgan bir paytda Toshkent viloyatidagi bittagina kutubxonani obod ziyomaskaniga aylantirish qiyin emasdir deya yozadi Oila davrasida nashri.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Vasila Inoyatova muxolifatning birinchi qaldirg'ochlaridan edi. Vasila opaning o'rnini hech kim bosa olmaydi, deydi huquqbon Mo'tabar Tojiboyeva. Men bilan suhbatda Fransiyadan huquqbon Mo'tabar Tojiboyeva Vasila Inoyatovaning vafot etgani haqida uning qizi ma'lum qilganini bildirdi.
Men bugun kechasi soat 2:00 Vasila opani mobil telefoni doim gaplashib turgan edik. Vasila opa banisadalik paytida ham bundan bir hafta oldincha ancha gaplashgan edik messenjer orqali. Ovozli gaplashgan edik. Unda Vasila opa o'sha nimaga Amerikaga Jamshid Muxtorovni himoya qilish uchun iyun oyini boshiga bormoqchiligini aytdi va biz o'sha Jamshid Muxtorovni bir oilasini, o'zini shu ezgulikni vakili bo'lgan holatlari bo'yicha gaplashib, men ham bir o'sha qo'llov xati yozib berishni Vasila opa borib taqdim qilishini gaplashgandik. Unda kasalxonada haqiqatdan ham yotgan edi, ahvoli og'ir edi, lekin naqangi bir na ovozida na nimasida bir o'ladigan insonni bir nimasi yo'q edi holati. Keyinini ham bir ikki kun avval o'sha Vasila opani yana skype nimasi messenjeri yonib qoldi, ko'karib qoluvdi. Men yozdim, Vasila opa yaxshimisiz, tuzukmisiz, ko'rinmay qoldingiz yana desam, qizi javob berdi, yo'q, men qizlariman, onam bainsadalar, hozir ahvollari ancha og'ir dedi. Keyin lekin o'sha sog'liqlarini so'radik, boshqa gaplashdik, salomimni yetkazib qo'ying dedim. Bugun o'sha kechasi yana o'sha telefon Vasila opani nomerini nimasi yonib menga ziyoda xabar tashadiki, onam o'tib qoldilar deb. Bu kechasi taxminan bir 2:00 Yevropa vaqti bilan.
Bu jarrohlik o'sha amaliyot paytida vafot etganlar, to'g'rimi?
Mani eshitishim bo'yicha, ha, mani tushunishim bo'yicha jarrohlik amaliyotdan chiqishmagan.
Oxirgi paytda sog'liqlari yaxshi emasmidi o'zi umuman?
Vasila opani sog'lig'i o'zi anchadan buyon juda ham yomon edi. O'tgan yili ham aynan tug'ilgan kunisida o'sha ahvoli og'irlashib kasalxonaga tushgan. Keyin hattoki doktorlar o'sha tayyorgarliklaringizni ko'ringlar degan gapni ham aytishgan edi oilasidagilarga. O'shanda chunki ular krevatetseniya boshlangan va uni sababi nimada ekanligini topisholmasdan o'sha operatsiya paytida juda mujmalliklar kelib chiqqan. O'shandan keyin qizi o'sha bir eshigiga tushib ketib, oshqozonida yazva borligini, balkim o'sha yazva orqali kirib-chiqishga boshlangan bo'lishi mumkinligini aytgandan keyin haqiqatan ham o'shanga bog'liq bo'lganligi aniqlangan va o'shanda o'tgan yili Vasilaxani hayotini qutqarib qolingan edi. Keyin mana undan keyin bir necha marta kasalxonaga yotdi. Vasilaxa saxrni diabet, davleniyasi yuqori, haqiqatan ham juda ham bir og'ir, nochor ahvolda bo'lsa ham o'zini faoliyatini davom ettirayotgan edi.
Bu Vasilaxa oxirgi yillarda asosan siyosiy va diniy mahkumlarni qamoqxonaga borib ko'rish va ularni ozodligi uchun kampaniyalar olib borish bilan shug'ullangandi, shunday emasmi?
Ha, albatta. Biz o'sha esingizda bo'lsa, siyosiy mahkumlarni borib ko'rib kelishga hukumat ruxsat bergan pallasida biz o'sha moddiy yordam topishga imkonimiz bo'lmagan bir paytda men aniq eslayman, Muhammad Bekjonni oldiga birinchi borgani o'sha Muhammad Bekjonni oldiga borgan, o'shanda o'zini tilla taqinchoqlarini sotib o'sha pulga borgan edi. Undan keyin o'sha kompaniyamiz orqali bir ozgina bo'lsa ham bir mablag' topganmiz. Ana undan keyin o'sha qolgan mahkumlarni oldiga ham borib kelishgan. Haqiqatan ham siyosiy mahkumlarni ozodligi uchun kurashish bu Vasila Inoyatovani bir hayotini oxirgi yillaridagi eng asosiy muhim masala shu edi.
Endi bundan tashqari majburiy mehnat va paxta kompaniyasiga ham kurash olib oshcha kurashib olib borgan tashkilot rahbari edi, shunday emasmi? Vasila opa, ya'ni 2003 yilda ezgulik tashkil topgan bo'lsa, o'shandan buyon mana shu masalalar ko'tarib chiqardi.
Bilasizmi, ezgulik jamiyati o'sha mamlakatni ichida turib qo'rqmasdan o'sha mamlakatdagi qiynoqlar haqida bong urgan, o'sha hattoki mana bu MOT tashkiloti hisobot berib O'zbekistonda majburiy mehnat yo'q deganda unga ularga qarshi birinchi bo'lib boykot e'lon qilgan ham mana shu ezgulik jamiyati bo'lgan. Andijon fojiasi bo'yicha shu nima deydi, nodavlat tashkilotlar, ya'ni mustaqil nodavlat tashkilotlar, xalqaro emas, nodavlat tashkilotlar O'zbekistonga qarashlik nodavlat tashkilotlardan yagona ezgulik jamiyati Andijon fojiasi bo'yicha 2006 yil haqqoniy hisobotni e'lon qilgan va qurbonlar ro'yxatini ham e'lon qilgan. Ya'ni Vasila Inoyatova boshqargan ezgulik jamiyatini bu bugungi kunda O'zbekistondagi bo'layotgan ijobiy o'zgarishlarni sababchilaridan biri deb aytsak bo'ladi, chunki haqiqatan ham ezgulik jamiyati Vasila Inoyatova boshchiligida juda katta ishlarni amalga oshirgan.
Shaxs sifatida yaqindan tanirdingiz, qanday baho bergan bo'lardingiz inson sifatida?
Vasila Inoyatovani hali unisi MXX agenti, hali bunisi ayvoqchi qilib nima qilishdi. Agar men bitta so'z bilan aytaman, agar Vasila Inoyatova singari yana to'rtta ayvoqchi bo'lganida edi mamlakatimizda o'zgarish o'tgan yildan emas, balkim ancha yillar oldin o'zgarish boshlangan bo'lar edi. Chunki Vasila Inoyatovadek jasoratli, Vasila Inoyatovadek shiddatli, haqiqatni sarsab gapira oladigan belida belbog'i bor fuqarolik jamiyati faollari afsuski barmoq bilan sanarli deb aytsam bo'ladi.
Islom Karimov paytida keskin o'sha insoqlar vaziyatni tanqid qilardi, to'g'rimi? Lekin Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin munosabati o'zgardimi hokimiyatga nisbatan?
Albatta, O'zbekistondagi bo'layotgan ijobiy natijalarga ijobiy qarash qildi Vasila opa. Ya'ni biz hammamiz bir umid qila boshlaganimiz singari Vasila opa ham umid qila boshladi va hattoki mana endi mamlakatga qaytasizlar, mana endi mamlakatda birga turib kurashamiz, birga yurib kurashimizni davom ettiramiz deb bizni o'sha mamlakatga qaytib borishimiz va birgalikda bitta safda turib mamlakatning ichida kurashishimizga ko'p umid qilib mana shu haqda ko'p gapirar edi Vasila opa. Haqiqatan ham Vasila opa o'sha muxolifatni yorqin namoyandalardan, ya'ni birinchi qaldirg'ochilaridan desak bo'ladi. Vasila opa ham muxolifatda, ham inson huquqi sohasida eng yetakchi, eng obro'li, eng hurmatga sazovor bo'lgan faollardan edi deb aytsak bo'ladi.
Fransiyada huquqbon Mo'tabar Tojiboyeva bilan suhbat edi. Katta rahmat, papa.
Rahmat.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshkentda Ramazon payti soxta zamzam suvi tijorati avj oldi.
Mana O'zbekistonda sotilayotgan zamzam suvi gidrolash krishkasini qo'yib, hamma musulmonlarni aldab bu muttahamlar sotib yuribdi zamzamni.
Sirdaryoda tutbargi izlab borgan fermerlar militsiya boshlig'i tomonidan kaltaklandi.
Mirzoova hovlisida ishlarimga tepib tashladi, ko'kraklarimga betog'im hamma tomonga tepib tashladi.
O'qituvchi o'quvchilar peshonasiga ikki qo'ygani uchun 8 kishi ishdan olindi. Blogerlar dinovlik dehqonlarning o't ketayozgan uyini o'chirishga hissa qo'shdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Prezident Mirziyoyev 16 may kuni Oq uyda Tramp bilan uchrashdi, so'ngra Vashingtonda O'zbekiston va AQSh biznes hamda ilmiy doiralar vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev amerikalik hamkasbi Donald Tramp bilan 16 may kuni Oq uyda uchrashdi. Uchrashuv paytida jurnalistlar uchun o'tkazilgan matbuot brifingida AQSh va O'zbekistondagi prezidentlik saylovlaridan so'ng ikki mamlakat orasidagi aloqalar yangi darajaga ko'tarilganini ta'kidladi. Prezident Mirziyoyev AQSh prezidentiga samimiy qabul uchun minnatdorchilik bildirdi.
Эта встреча историческая. Америка с первых дней наша независимость.
Haqiqatan ham bugungi uchrashuv tarixiy. Qo'shma Shtatlar O'zbekiston mustaqillikka erishgan ilk kunlardan buyon mustaqilligimiz va hududiy yaxlitligimizni qo'llab kelmoqda, dedi prezident Mirziyoyev. Ushbu brifingda prezident Tramp O'zbekistonlik hamkasbini Oq uyda ko'rish, O'zbekiston ma'muriyati bilan savdo-sotiq, xavfsizlik, harbiy sohalarda hamkorlikdan mamnun ekanini bildirdi.
He's a highly respected man in his country and throughout. We've been working very closely.
Prezident Mirziyoyev o'z mamlakati va hamma joyda hurmat qilinadigan odam. Biz savdo-sotiq, sarmoyalar bo'yicha hamkorlik qilyapmiz. Harbiy soha, jumladan harbiy texnika savdosi bo'yicha birga ishlab kelmoqdamiz, dedi prezident Tramp. Shuningdek, 16 may kuni Vashingtonda yurgan O'zbekiston delegatsiyasi bilan Villiard Intercontinental mehmonxonasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Prezident matbuot xizmati xabariga ko'ra, uchrashuvda O'zbekiston AQSh rasmiylari, biznes va ilmiy doira vakillari ishtirok etgan. Rasmiy xabarda aytilishicha, ikki mamlakat kompaniyalari o'rtasida qariyb 4 milliard 800 million dollarlik yangi shartnomalar imzolangan. Bunga qadar rasmiy matbuotda turli raqamlar, jumladan 6 milliard va 8 milliard dollarlik shartnomalar imzolangani haqidagi farqli ma'lumotlar tarqatilgan edi. Shuningdek, bu tadbirda o'zbek maqom san'atini rivojlantirish va uni dunyoda targ'ib etishga qo'shgan hissasi uchun maqom ansamblining sobiq xonandasi Izro Asherovich Malakovga O'zbekiston Respublikasi xalq artisti faxriy unvoni berildi. Unvonni prezident shaxsan taqdim qildi. Ayni paytda xorij matbuoti prezident Mirziyoyevning Vashington safari arafasida O'zbekiston yangi hukumati siyosati tanqid qilingan qator maqolalarini chop etdi. Jumladan, prezident Donald Tramp O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev siyosatiga biroz skeptitsizm bilan yondashishi kerak deb yozdi. O'zining Twitter sahifasida yevropalik jurnalist Red Standish uning Trampda eng repressiv davlatlardan birini dunyoga ochish imkoni bor sarlavhali maqolasi prezident Mirziyoyevning AQShga safari arafasida Washington Post nashrida chop etildi. Tramp O'zbekiston prezidenti bilan uchrashdi. Inson huquqlari masalasini esa tilga olmadi sarlavhali maqola New York Times nashrida chop etildi. Nashr ushbu maqolada O'zbekistondagi Nukus muzeyiga taklif qilingan muxbiriga 16 may kuni viza berilmasligi ma'lum qilinganini yozdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 15-17 may kunlari AQShga rasmiy safarga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytidagi jonli blokda berib borilmoqda. Yangiliklarni saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzatishda davom eting.
odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
5 litrlik idishdagi zamzam suvi Toshkentda $50 sotilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Ozodlik suhbatlashgan restoran egalari va zamzam suv sotadigan tadbirkorlar O'zbekistonda bu yil Ramazon o'tgan yildagidan ko'ra barakalliroq ekanligini aytishdi. Toshkent markazida diniy kitoblar bilan savdo qiladigan do'kon egasining 18 may kuni ozodlikka aytishicha, Ramazon boshlangandan beri zamzam suvining bozori chaqqonlashgan. Suv yaxshi ketyapti. 5 litrlik baklashkasi 400 ming so'm. Bir varakayiga 10 yoki undan ko'proq olsangiz 380 ming qilib beramiz. Suv haqiqiy Makka-i Mukarramadan keltirilgan va ustida muhri bor. Bozorda uyalmay oddiy vodoprovod suvini zamzam deya baklashkasini 160 mingdan sotishyapti. Lekin odamlar toza molni biladi. Bizdan olishyapti deydi tadbirkor. Suhbatdosh aytgan soxta zamzamni fosh etuvchi videolavha esa ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan. Videolavhadagi kishining iddao qilishicha 5 litri 160 ming turadigan suv soxta.
Mana O'zbekistonda sotilayotgan zamzam suvi gidrolash krishkasini qo'yib, hamma musulmonlarni aldab bu muttahamlar sotib yuribdi bu zamzam deb.
Videolavha qahramoni ta'mi boshqachaligini sabab qilib bu suv soxta deya ta'kidlaydi. Videolavhadagi kishi suvning soxtaligi haqida biror bir laboratoriya xulosasini keltirmagan. Diniy libos va joynamozlar bilan savdo qiluvchi toshkentlik tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda bu videorolik raqobatchi shirkat mahsuloti bo'lishi mumkin deya ta'kidladi. Suhbatdoshga ko'ra, zamzam suvi bilan og'iz ochish payg'ambar sunnati bo'lgani uchun bu suvga aynan Ramazon paytida ehtiyoj ko'paygan. O'zi libos suv, sut, xurmo yoki tuz bilan ochsa bo'laveradi, ammo zamzam suvi bilan ochishni moda qilib olishdi. Ba'zilar baklashka ustiga zamzam suvi qo'shilgan degan emblema yopishtirib qo'yadi. Qo'shganmi, qo'shmaganmi? Qo'shgan bo'lsa, qancha qo'shganini aniqlab bo'lmasa deydi suhbatdosh. Diniy idoraga yaqin mulozimlardan birining ozodlikka bildirishicha, bu yil kafe va restoranlarda iftor va saharlik qilishga cheklov bekor qilingan. Ozodlik iftor va saharlik o'tkazish borasida reklama bergan Toshkentdagi restoran egalari bilan gaplashdi. Ulardan biri Toshkentning Sebzor dahasidagi kafe egasi. Ozodlik bilan suhbatda bir kishilik to'y oshi, salat, choy va nonlar bilan 10 ming so'm qilib belgilanganligini aytdi. Suhbatdoshning aytishicha, o'tgan yillar iftorga ruxsat bo'lmagani uchun Ramazon oyida zarariga ishlangan. O'zi Ramazon oyida klient reyski kamayadi. Odamlar roza-ku. O'tgan yillari iftor paytida kafeni ochishga ruxsat yo'q bo'lgani uchun zarar qilardik. Bu yil zapret yo'q. Narxni ham cho'ntak bob qildik. Sezonda qassa yaxshi bo'ladi deb turibmiz, deydi kafe egasi. Iftor berayotgan yana bir restoran egasi bir kosa osh narxini 12 ming so'm qilib belgilaganini aytdi. Kosasi 12 ming, lekin kosa to'la. Oldin 9 mingdan sotuvdik kosasini. Hozir talab bo'lgani uchun 12 mingga chiqardik, deydi suhbatdosh. Toshkentlik 36 yashar santexnik Abduvohid Atametov Ramazon oyida muhtoj, bemor va talaba ro'zadorlarga saharlik paytida osh sotib olib, tekin tarqataman deya ijtimoiy tarmoqlarda e'lon berdi. Ozodlik bilan 18 may kuni suhbatda Atametov bu ishni savob uchun qilayotganligini ta'kidladi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlikka Surxondaryoning Denovidan o'tgan haftada kelgan videolarda kartoshka va piyoz yetishtirgan mahalliy dehqonlarning shikoyati aks etgan. Ozodlik Denovdagi vaziyatni o'rganar ekan, video olinganidan buyon o'tgan bir hafta ichida ahvol yaxshi tomonga o'zgarganini, bunda mahalliy blogerlarning hissasi katta ekanligini aniqladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlikka kelgan videolardan birinchisida dala chetiga to'kib qo'yilgan uyum-uyum kartoshka aks etgan. Hosilning egasi urug'lik kartoshkaning kilosini 4-5 ming so'mdan sotib olgani, yangi hosilga esa xaridor yarim pulini ham bermayotganini aytadi. Yana bir videoda adog'i ufqqa borib tutashadigan piyoz poya. Hosilning egasi bo'lgan dehqon yigit piyozini birov 200 so'mdan ham so'ramayotganini, ba'zi dehqonlar hatto hosilini tashlab ketvorganini aytadi. Ayni paytda Ozodlik Denov shahri bozorida kartoshkaning kilosi 2000, piyozning kilosi esa 500 so'mdan 800 so'mgacha ekanligini aniqladi. Asosan g'alla va meva yetishtirishga ixtisoslashgan kartoshka piyoz ekilmaydigan Boysun tumanida ham narxlar deyarli Denovdagiday ekanligini Ozodlik muxbiri shu tuman hokimligi mulozimidan so'rab bildi. Shundan so'ng videoni yuborgan Denovlik bilan bog'landik. Vaziyat o'nglanib qoldi, narxlar o'sa boshladi, dedi u. Uning yordami bilan Denovlik dehqonlardan biri bilan gaplashdik. 10 sotik yerga piyoz ekkan bu dehqon vaziyatning o'nglanganini tasdiqladi. O'tgan kuni xabar keldi, piyozni 700 so'mdan, kartoshkani 1500 so'mdan sotib olisharmish dedi dehqon. 10 sotik yeridan 5-6 tonna piyoz yig'ib olishni mo'ljallab turgan bu dehqon hali 1 kilo ham piyoz sotmaganini, lekin ko'ngli to'q ekanligini bildirdi. Yomg'ir tinmayapti, piyoz xo'l, sal qurisin, sotaman dedi u. Dehqonning aytishicha 700 so'mlik narx piyozni yetishtirishga ketgan xarajatlarni qoplab, 3-4 so'm foyda qolishiga ham imkon beradi. Ozodlik denovli dehqonlarning bozori kasod bo'la boshlagani haqida mahalliy matbuotda birinchi bo'lib denovlik bloger Shokir Sharipov bong urganini aniqlab, undan vaziyatni sharhlab berishni iltimos qildi. Sharipov ham vaziyat o'nglana boshlaganini e'tirof etar ekan, viloyat hokimi Erkin Turdimovga murojaat qilganini aytib berdi.
Men vaziyatni bilganimdan keyin viloyat hokimiga chiqdim telegrammaga. Hokim bu odamlar qiynalib qolyapti, ruhiy tushkunlikka tushib qolyapti, 200 ga tushib qoldi narx. Odamlar shunaqa tashlab ketdi-da polyalarda, yig'ishtirmasdan, yig'ishtirish nevigidni bo'lib qoldi o'shani. Keyin u hokim javob berdiki, markazga chiqdik, 35 ming tonnaga ruxsat oldik sharif eksport qilishga, deb menga javob qildi viloyat hokimi.
Dedi bloger Shokir Sharipov. Ma'lum bo'lishicha Shokir Sharipovdan olingan ma'lumotlar va videolarga ozodlikka kelgan videolar emas. Tayanib, denovlik dehqonlarning tashvishlari to'g'risida mahalliy saytlar ham xabar qilgan. Bu xabarlar ortidan O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasi rasmiy saytida 15 may kuni mana bu xushxabar e'lon qilindi. O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasi tarkibiga kiruvchi O'zagroeksport aksiyadorlik jamiyati tan narxi 590 so'm bo'lgan piyozni Surxondaryo viloyatidagi dehqon va fermer xo'jaliklaridan 1200 so'mdan xarid qiladi. Bu xabarda kartoshkaga oid gap yo'q. Ayni paytda O'zbek oziq-ovqat holdingining xushxabariga soya soladigan boshqa bir xabar ham bor. Denov tuman hokimligiga yaqin bir manbaning ozodlikka bildirishicha 7 may kuni ozodlikka shikoyat kelishidan bir hafta oldin piyozni dehqonlardan 700 so'mdan sotib olishga qaror qilingan. Bas shunday ekan, nima uchun bu yangilikni dehqonlar o'z vaqtida bilmadi? Eng muhimi, piyoz O'zbek oziq-ovqat holding e'lon qilgan 1200 so'mdan sotib olinadimi yoki 700 so'mdanmi? Bu savollarni berish uchun Denov tuman hokimligi bilan 17 may kuni bog'lanib bo'lmadi. Shu kuni nafaqat hokimlik, balki tumandagi boshqa tashkilotlarning ham statsionar telefonlariga tushish imkonsiz bo'ldi. Denovlik bloger Shokir Sharipovning fikricha, kartoshka piyoz bilan bog'liq vaziyat kun tartibiga boshqa savollarni ham chiqarmoqda. Vaziyat nega ertaroq o'rganilmadi? Vaziyatga to'g'ri baho berib, yetishtirilayotgan mahsulot hajmi hisobga olinib, eksport qilishga tegishli choralar nega ertaroq ko'rilmadi? Axir, oqibatda piyoz hosilining bir qismi nobud bo'ldi. Narx tushib ketgani uchun ba'zi dehqonlar piyozni yerda qoldirib ketgan hollar bo'ldi-ku, dedi denovlik bloger.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
AQShda yashayotgan farg'onalik tadbirkor vataniga sarmoya kiritmoqchi. Lekin mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Asli farg'onalik Abdulaziz Rasulberdiyevning aytishicha, u 15 yildan beri AQShda yashab tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Ham O'zbekiston, ham AQSh universitetlarida biznes boshqaruvi sohasida o'qiganini aytgan Rasulberdiyevga ko'ra, u hozirda Minnesotada ko'chmas mulk sohasida o'z biznesiga ega. O'zbekistonda katta o'zgarishlar boshlangani haqidagi xabarlarni muttasil kuzatib borayotgan tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda ona vatani Farg'onada zamonaviy mehmonxona kompleksi qurish maqsadida kamida 1 million dollar sarmoya kiritishga qaror qilganini aytdi. Rasulberdiyevning aytishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil sentyabrda Nyu-Yorkka qilgan safari davomida AQShda yashayotgan o'zbekistonliklarga qarata qilgan murojaati uni shunday qarorga undagan.
Hurmatli prezidentimizni o'tgan safar AQShga vizitidan kelgan Men o'zim O'zbekistonda o'zim o'sgan Farg'onada bir narsa qilgim keldi. Bizga meros bo'lib qolgan yerda Farg'ona shahrida markazida o'sha joyda xalqaro gostinitsa qurmoqchi bo'ldik oilamiz bilan birga. Bu uchun hech qanaqa kredit, hech qanaqa hech narsa kerak. O'zimizni sarmoyani investitsiya qilmoqchi bo'ldik. Demak, men ariza topshirdik. 3-4 kun o'tgandan keyin Farg'ona viloyat hokimiyatiga chaqirishib, bizni vakilni yordam beramiz. Juda yaxshi ketdi.
Deydi Ozodlik bilan 15 may kungi suhbatda. Tadbirkorga ko'ra, bu reja ma'muriy qoidalarga muvofiq tasdiqlanish uchun Toshkentdagi O'z shaharsozlik Liti davlat unitar korxonasiga yuborilgan. Rasul Berdiyevning aytishicha, O'z shaharsozlik Liti uning taklifini 2 oy o'rganib chiqqanidan so'ng, ularga qarashli yerda mehmonxona qurish Farg'ona shahar bosh planiga kiritilmagan degan asosda uni rad qilgan.
Biz vakilimizni jo'natib so'raganimizda hamma yo'q sizlar bilan bo'ldi, endi biz hech narsa qilolmaymiz, bu yeringiz ham ketadi. Sababi ularda oldindan plan, detalli planirovka, gen plan chizadi. Bu yerda просто byurokratiya. Qayta chizib, qayta qo'yib-qo'y desa erinyapti. Demak, vakilimizni jo'natsak, mana arxitektor Hasanov Ildar Akramovich shu loyihani boshqarayotgan. Shunday deyapti. Osh tayyor, uzi hamma yo'q chizilib bo'ldi, endi qayta chizgimiz kelmayapti. Shu.
Deydi Abdulaziz Rasulberdiyev. Ozodlik muxbiri AQShda yashayotgan farg'onalik tadbirkorning aytganlariga munosabat olish maqsadida u nomini tilga olgan Eldor Hasanov bilan suhbatlashdi. Ozodlik muxbiri bilan suhbat davomida 40 yildan beri shaharsozlik sohasida ishlab kelayotgan 67 yashar bu mutaxassis Abdulaziz Rasulberdiyevning so'rovi tafsilotlaridan yaxshi xabardor ekanini ko'rsatdi.
Он должен сначала изучить генплан. То, что он инициирует, это очень хорошее дело, но это
Biz Amerikada yashayotgan tadbirkorning o'z vataniga sarmoya kiritish niyatidan xursandmiz va buni quvvatlaymiz. Ayni paytda O'zbekistonning ham o'z qonunchiligi bor va biz u amerikalik bo'ladimi yoki o'zimizning tadbirkor, hammadan shu qonunchilikka hurmat ko'rsatishni so'raymiz, dedi Hasanov Ozodlik bilan suhbatda. O'z shaharsozlik Liti davlat unitar korxonasi arxitektorining bildirishicha, Abdulaziz Rasulboyev o'z ota-bobolari yashaganini aytayotgan Farg'ona markazidagi yer uchastkasi shaharning Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan bosh planiga ko'ra buzishga tushgan hududga joylashgan. Bir qavatli hovlilar joylashgan bu hudud Farg'onaning qoq markazi va hurmatli prezidentimiz ko'rsatmasi bilan bu yerda ko'p qavatli, hamma qulayliklarga ega yangi uylar, bog'cha, maktab va aholi dam olishi uchun yashil zona, park qurish genplanga kiritilgan. Asosan yangi turar joy komplekslari quriladigan bu yerga mehmonxona qurish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas. Ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasida yer xususiy mulk hisoblanmaydi va ota-bobolardan qolgan yer degani bu yerdan xohlaganicha foydalanish haqqini bermaydi. Yer to'g'risidagi kodeksga ko'ra, yer aholiga uzoq muddatli ijaraga beriladi xolos, dedi Ozodlik bilan 16 may kungi suhbatda Eldor Hasanov. Mutaxassis Farg'ona shahri markazida juda katta qurilish ishlari boshlangani va ana shu hududdan Abdulaziz Rasulberdiyevga ham o'zi so'raganidan ham yaxshiroq yer taklif qilinganini bildirdi. Endi Farg'ona hokimligi bilan masalaning texnik jihatlarini hal qilish kerak. Biz taklif qilgan yerda joylashgan hovli egalariga kompensatsiya berish, ularni rozi qilish kerak bo'ladi. Muammoni konstruktiv hal qilishning o'nlab varianti bor va biz hokimlikka shuni taklif qildik. Qolgani ularning ishi, dedi O'z shaharsozlik Liti davlat unitar korxonasining Farg'ona bosh plani uchun mas'ul arxitektori Ildar Hasanov. Ozodlik Farg'ona viloyat hokimining ayni masala uchun mas'uli bilan bog'landi. Mavzuni eshitgan viloyat hokimi o'rinbosari hozir majlisga kirib ketayotgani va bir soatdan keyin albatta gaplashishini aytdi. Ammo kun davomida qilingan qo'ng'iroqlarga javob berilmadi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning AQShga qilayotgan ilk rasmiy safarini katta umid bilan kuzatayotganini ta'kidlagan farg'onalik tadbirkor, bu safar turtkisida O'zbekistondagi quyi va o'rta qatlam amaldorlarining yangicha progressiv ish uslubiga tezroq o'tishiga umid qilayotganini aytadi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'quvchilar peshanasiga ruska bilan ikki qo'ygan o'qituvchi ishlagan maktab direktori va yana 7 nafar o'qituvchi ishdan olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent viloyat Bekobod shahridagi 5-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining 1 sinf o'qituvchisi Muborak Hamdamova 4 o'quvchini ularning peshanasiga ruchka bilan 2 raqamini yozib izza qilgani yuzasidan 15 may kuni Toshkent viloyati xalq ta'limi boshqarmasida bo'lib o'tgan kengaytirilgan hay'at qarori bilan 8 kishi ishdan olindi, 5 kishiga hayfsan berildi. Ayni hay'at qarori bilan hayfsan olgan Bekobod shahar xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Muhiddin Qo'ziboyevning 16 may kuni ozodlikka aytishicha jazolanganlar o'z qilmishidan pushaymon.
Muborak Hamdamova
o'sha peshanasiga ikki qo'ygan Muborak Hamdamova.
Abdulla aka.
Xo'p, eshitaman.
Muborak Hamdamova, Saodat Rahmonova.
Yozdingizmi? Yozdim.
Qarang, men tushuntiraman. Ikkalasi birinchi R sinfga dars bergan. Ikkalasi. Birinchi R sinfga dars berishgan. Muborak Hamdamova oliy ma'lumotli. Saodat Rahmonova esa o'rta maxsus ma'lumotlar. Muborak Saodat Rahmonova o'sha internetga qo'yib yuborgan.
Ha, tushundim. Demak, Saodat Rahmonova rasmga olib chiqarib yuborgan, shunaqami?
Ha.
Bu voqea yuz bergan 5-maktab direktori Dilfuza Bobomurodova lavozimidan bo'shatildi. 1-C sinf o'quvchilari peshonasiga ruchka bilan ikki qo'ygan o'qituvchi Muborak Hamdamova ishdan ozod qilindi. Peshonasiga ikki qo'yilgan 1-C sinf o'quvchilarini rasmga olib internetga qo'ygan o'qituvchi Saodat Rahmonova ham ishdan bo'shatildi. Maktabning o'zida direktor bilan birgalikda 8 kishi jazolandi, dedi mulozim.
To'g'ri. Endi hayat yig'ilishi o'tkazildi kecha. Viloyat hayat yig'ilishi o'tkazildi. Muhokama qilindi. Fikr mulohazalar, tegishli topshiriqlar berildi. Qolgan ta'lim muassasalari Toshkent viloyatidagi hamma tuman shaharlarida mudirlari, ma'naviy axloqiy tarbiya bo'yicha mudir o'rinbosarlari hammasi qatnashdi. Butun viloyat bo'yicha.
Mana 7 kishi ishdan bo'shatilibdi, 8 kishi direktor bilan qo'shilibdi.
Sal
oshirib olmadinglarmi ozgina?
Yo'q, uni xalq ta'lim boshqa huquqshunosi, viloyat boshqarmasi mutaxassislari 3 kun o'rgandi. Kimda nima xato, yuristlar o'sha belgilangan qonunchilik doirasida chora ko'rildi.
Suhbatdosh ayni paytda maktab bilan bog'liq bo'lmagan qashaylarga muntazam jalb qilinadigan oylik maoshi oz, o'qituvchilar asabi qaqshaganini ham e'tirof qildi. Toshkent viloyat xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Shukur Burxonovning yordamchisi Ozodlik muxbiriga viloyat maktablarida o'quvchilarni izza qilish alomatlariga barham berilayotganini aytdi. Rahbarimiz Shukur Burxonov peshonasiga ikki qo'yilgan 4 bolaning uyiga birma-bir borib uzr so'radi. Bekobod shahar xalq ta'lim boshqarmasi xodimlariga hayfsan berildi, dedi mulozim.
Hozir Bekobod shahar prokuraturasi bilan Toshkent viloyat xalq ta'lim boshqarmasi ishchi guruhi bu bo'yicha o'rganmoqda.
11 may kuni ijtimoiy tarmoqlar, xususan Instagram va Facebook sahifalariga qo'yilgan Bekoboddagi 5 maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisining 4 nafar bolaning peshonasiga sharikli ruchka bilan ikki qo'ygan aks etgan fotosuratlar tarmoqning o'zbek segmentida qizg'in muhokama qilingan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryo viloyatining Guliston tumanida yashovchi ipak qurti boqayotgan 4 nafar fermer iddiosiga ko'ra, ular tut bargi yetishmovchiligi bois barg izlab Mirzobod tumaniga borganida militsiya xodimlari tomonidan kaltaklangan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea 13 may kuni Mirzobod tumani Tinchlik mahallasi hududida sodir bo'lgan. Bu vaqtda ozodlikka gapirgan Guliston tumanida yashovchi 27 yashar Muhiddin Abduvohidovga ko'ra, u 5 nafar sherigi bilan qo'shni tumanga tut bargi izlab borgan payti ushbu voqea sodir bo'lgan.
Fermerni illa qurtilibni boqaman. Bizni qishloqda ham tut qolmagan, rayonimizda ham tut qolmagan. Chinozlardan borib odamlar urib kelyapti. Chinozdan, Toshkent viloyatidan. Mirzobod tumaniga Bahrom aka degan insonni hovlisidan gaplashib, iltimos qilib, bargini o'zimiz olamiz, senga o'tinni qilib berib ketamiz degan kelishuv bilan barg gaplashdik. 4 fermer 13 may kuni borib, keyin 70 bog' bargini kesdik. O'zimni traktorim biz kelishganda Mirzobod tumanidan sentralni yo'lga chiqqanimizda bir oqdamas kelib yo'limni to'sib to'xtatdi. Sizlar boshqa rayondan keltirib olib ketishga nima haqlaring bor? Davay tushirasizlar dedi. Yo'q dedi. Keyin uchastkovoyni chaqirdi militsiyani, gruppani chaqirdi. Bizlar gruppasi bo'lar ekan militsiyalar bir damas bo'lib keldi gruppa.
Suhbatdosh iddiosiga ko'ra, o'sha kuni u militsiya xodimi tomonidan kaltaklangan.
Machalning militsiya keldi-da, qaysi traktor egasi dedi. Men dedim, keyin traktorda haydaysan dedi. Adbirga dedi. Men barchangizni olib ketishim kerak. O'lyapti uyda. Men nima qildim? Chepib urib ketdi katta ko'chada. Undan keyin adbirga aytadi dedi. Keyin qo'rqqanda adbirga aytadim. Militsiyaxonaga olib keldi-da o'sha militsiyaxona hovlisida ichlarimga tepib tashladi, ko'kraklarimga, bet-og'zim hamma tomonga tepib tashladi. Keyin dubinkani olib chiqib, basharamga urdi. Labim yorilib ketdi, teshib ketgan hozir. Ko'kraklarim ko'karib ketgan.
Deya iddao qilgan Muhiddin Abduvohidov jarohat izlari aks etgan suratlarni so'zlariga ilova sifatida ozodlikka jo'natdi. Abduvohidovning sherigi Zokir O'ro Nuralovga ko'ra, u ham o'sha kuni kaltak yegan.
Bir qirimga tepdi, old tomonga, orqa tomonga tepdi. 3 marta, 1 marta ko'kragimga urdi. Keyin yo'lda u nachalni menga so'kib, ichkariga olib kirib, pich tashayman, xotingdan o'qlarmisan deb endi direktor uyat gaplarni ham gapirdi.
Abduvohidov va Uralov so'zlariga ko'ra, o'sha kuni ular ichki ishlar bo'limidan chiqqach tuman kasalxonasiga murojaat qilishgan. U yerda ularga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilib, uylariga ruxsat berilgan. Tinchlik mahallasi uchastka nazoridan olingan ma'lumotga ko'ra, o'sha kuni Gulistonlik fermerlarni Mirzobod tumani hokimligi vakillari ushlagan va uni chaqirishgan. Tuman hokimining maxsus qarori bor. Tuman hududidagi tutbarglarni boshqa joyga chiqarmaslik haqida. Men shu qarordan kelib chiqib harakat qildim, deydi uchastka noziri. Nozir fermerlarning militsiya bo'limi rahbari tomonidan kaltaklanganiga oid iddaolariga boshliqning o'zidan munosabat so'rashni taklif qildi. Mirzobod tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'i Elyor Abdullayev Ozodlik muxbirining fermerlar kaltaklanishi bilan bog'liq voqea haqidagi savolini eshitishi bilan akkreditatsiyasi yo'q jurnalist bilan gaplashmayman deb telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Muhiddin Abduvohidovga ko'ra, u 15 may kuni tushdan keyin Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasiga ariza berib, Mirzobod tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'i ustidan shikoyat qilgan. Zokir O'ralov esa hozircha bo'lib o'tgan voqea bo'yicha biror joyga murojaat qilmaganini aytdi.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30gacha, 9 dan 9:30gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Agar Tehron, Eron va dunyoning qudratli davlatlari o'rtasida erishilgan kelishuv shartlarini bajarishda davom etsa, Yevropa ittifoqi kelishuvni qo'llashni to'xtatmaydi. Bu haqda 19 may kuni Yevropa ittifoqi energiya komissari Miguel Arias Canete bildirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Kanetta Iron vitse-prezidenti Ali Akbar Salohiy bilan o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida Ironlik do'stlarimizga ular kelishuvga amal qilishda davom etar ekanlar, yevropaliklar o'z majburiyatlarini bajarishlari haqida maktub yubordim. Ular ham o'z navbatida ayni narsani aytishdi. Iron iqtisodiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan savdo oqimlarini yanada oshirishga harakat qilamiz, dedi Yevropa ittifoqi energiya komissari Miguel Arias Canete. Bundan bir kun avval Yevropa komissiyasi Yevropa shirkatlarini Ironga qarshi yangi AQSh sanksiyalaridan himoya qilish bo'yicha choralarni taklif qilgan edi. Eslatib o'tamiz, 8 may kuni AQSh prezidenti Donald Trump Washington Tehron yadroviy dasturi bo'yicha Iron va jahonning qudratli davlatlari o'rtasida 2015 yil imzolangan kelishuvdan chiqishini e'lon qilgan edi. 18 may kuni Yevrokomissiya Yevropa ittifoqi davlatlarini yangi AQSh sanksiyalarini chetlab o'tish uchun Iron nefti uchun to'lovlarni to'g'ridan-to'g'ri Iron Markaziy bankiga yuborishni taklif qildi. Bunday chora Iron neftini sotib olishda AQSh dollaridan hamda AQSh moliyaviy tizimidan foydalanmaslikni ko'zda tutadi. Bu esa shirkatlarga AQSh sanksiyalarini chetlab o'tish imkonini beradi. Komissiya 17 may kuni Bolgariya poytaxtida bo'lib o'tgan Yevropa ittifoqi yetakchilari sammitida erishilgan qaror asosida bunday tavsiya qilayotganini bildirdi. Yevropa ittifoqi shuningdek yadroviy kelishuv ortidan Eronga sarmoya yotqizgan shirkatlarni himoya qilishini bildirdi. Buning uchun 1996 yilda Yevropa shirkatlari AQShning Kubaga qarshi embargosini chetlab o'tishiga zamin yaratgan qonun ayrim tuzatishlar bilan qayta tiklanishi mumkin. Komissiya qonun 6 avgustgacha, ya'ni yangi AQSh sanksiyalari ishga tushishidan avval kuchga kirishi rejalashtirilayotganini bildirdi. Qonun kuchga kirishi uchun Yevropa ittifoqiga a'zo 28 davlat hamda Yevropa parlamenti ma'qullash kerak. 19 may kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Solihi Canete AQSh kelishuvdan chiqqan bo'lishiga qaramasdan uni saqlab qolishni va'da qilganini aytdi. Umid qilamizki, ularning sa'y harakatlari natija beradi, dedi vitse-prezident. Bu orada Yevropa komissiyasi Yevropa sarmoya banki xorijda loyihalarni moliyalashtirishiga to'sqinlik qilib kelgan cheklovlarni ham bekor qildi. Komissiya bu chora Yevropa ittifoqi Ironda sarmoya yotqizishiga yo'l ochishini bildirdi. Komissiya shuningdek Ironning energiya hamda kichik va o'rta biznes sohalarini qo'llash uchun ko'proq chora qo'llashga chorladi. 2016 yilda Ironga qarshi sanksiyalar yengillashtirilishi ortidan Yevropa ittifoqining mamlakatga o'tkazayotgan sarmoyasi 20 milliard yevrodan oshib ketgan edi. Yevropa ittifoqi qit'a shirkatlarini AQSh sanksiyalaridan himoya qilishga urinayotgan bo'lsa-da, bir necha yirik kompaniya Eronni tark etmoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.